რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათი თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში პატრიოტთა ალიანსის სამი ლიდერი კანცელარის წინ შიმშილობას იწყებს. თბილისში პოლიციელებს ადვოკატის ცემაში ადანაშაულებენ. რუსეთმა ეგვიპტიდან 11,000 ტურისტი უკან გააბრუნა. კარტერმა რუსეთს უწოდა საფრთხე მსოფლიო წესრიგისათვის. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრები ირმა ინაშვილი, ადამ არშანია და ემზარ კვიციანი შიმშილობის აქციას მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს შუაღამის 12 საათიდან დაიწყებენ. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით მათ ორი მთავარი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყო საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უძღვება, იმ შემთხვევაში თუ მათ მოთხოვნებზე მთავრობამ მუშაობა დაუყოვნებლივ არ დაიწყო, მოშიმშილეების საპროტესტო აქციები მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება. თბილისის პროკურატურაში პოლიციელების მიერ ადვოკატის ცემის ფაქტზე გამოცხადება დაიწყო. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პროკურატურიდან დაუდასტურეს, ამ ეტაპზე ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები. საადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის ირმა ჭკადუას ინფორმაციით, ვაკე საბურთალოს ერთ-ერთ განყოფილებაში სამართალდამცველებმა ადვოკატი იმ დროს ცემეს, როდესაც 7 ნოემბერს იგი ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვანი სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის განყოფილებაში მივიდა. დაზარალებული ადვოკატი ამ დროისათვის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. უცხოეთის ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის ხელისუფლებამ საფრთხეში გააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 რუსი ტურისტი და მოელიან, რომ ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80,000 რუსი ტურისტი უნდა იმყოფებოდეს. ტურისტებს დააბრუნებენ ტვირთის გარეშე, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე სპეციალური სატრანსპორტო თვითმფრინავით ჩაიტანენ. პარასკევს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადება შეეჩერებინა საავიაციო მიმოსვლა ეგვიპტესთან, ვიდრე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ აირბას 321-31-ის კატასტროფის მიზეზი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი აცხადებს, რომ რუსეთი, რომელიც შეიჭრა უკრაინაში და ბირთული იარაღის შესახებ შეთანხმებიდან გავიდა, საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიოს წესრიგისათვის. კარტერის თანახმად, რუსეთი სახიფათოდ გააქტიურდა ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერსა და კიბერსივრცეში. თუმცა შეერთებული შტატები ავითარებს მის ხელთ არსებულ სამხედრო პოტენციალს, რათა ქმედით დაღუდგეს წინ რუსეთის აგრესიას და დაიცვას მისი მოკავშირეები, განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. შეერთებული შტატების დედაქალაქში ჰოლოდომორის მსხვერპლთა მემორიალი გაიხსნა, ასე ეწოდება საბჭოთა რეჟიმის ერთ-ერთ დანაშაულს 1932-33 წლებში, როდესაც 7-დან 10 მილიონამდე უკრაინელი კაცები, ქალები და ბავშვები იოსებ სტალინის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ემსხვერპლა. ისტორიკოსთა შეფასებით, მილიონობით უკრაინელის შიმშილით სიკვდილი საბჭოთა ხელისუფლების მიერ 1932 წლის მოსავლის კონფისკაციამ გამოიწვია. მემორიალის გახსნის ცერემონიას უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ცოლი მარია ესწრებოდა. ბირმაში დასრულდა პირველი თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულთა 80%-მა. მოელიან, რომ პარლამენტის მანდატების უმრავლესობას მიიღებს დემოკრატიის ეროვნული ლიგა, რომელსაც ნობელის პრემიის ლაურეატი, ცნობილი უფლებადამცველი აუნ სან სუჩი უდგას სათავეში. პარტიას გამარჯვებისათვის ხმათა 2/3-ის მიღება სჭირდება. სამხედრო რეჟიმის მიერ მიღებული კონსტიტუციით ბირმის პარლამენტის ორივე პალატაში ადგილების 1/4 შეარაღებული ძალების წარმომადგენელთა რეზერვში იმყოფება. საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა ხორვატიაში, რომელიც პირველი იყო მას შემდეგ, რაც 2013 წელს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა. თუ არჩევნებში კონსერვატიული პოლიტიკური ძალები გაიმარჯვებენ, მოსალოდნელია, რომ ისინი გაამკაცებენ საემიგრაციო პოლიტიკას. 300,000-ზე მეტი თავშესაფრის მაძიებელი მიგრანტი ახლო აღმოსავლეთიდან ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სწორედ ბალკანეთის გავლით მოხდა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. მომულ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Santana. Never.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Your mind. was hollow Mona Lisa. Forget about it.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე.
İlk ekinçi var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır. Demə, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Amma danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, amma müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, mürvətlə və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqə Məhməddir.
Gülşen Bey, hoş gördük.
Hoş gördük.
Ben sizin yazılarınızı okuyorum. Sizin Cumhuriyet sevginizden haberdarım. Ona göre ilk sualı tabii ki bile vereceğim. Cumhuriyet sevgisi nece yarandı Dilgen Bey?
Elbette ki, her bir Azerbaycan vatandaşı 1918-1920 yılında kurulmuş Cumhuriyetle fark etmelidir. Çünkü bizim indiki Azerbaycanın müstəqil olmasının esası o zamanla bağlıdır. Xüsusən de bunu şahıslar üzerine getirdik de. Məsih Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski, Əlmərdan Bey Topçubaşov ve adını saymadığımız həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başta Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaq və onun silahdaşları Türkiyəyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər. Müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap etdilər, qəzetlər çap etdilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm. O da təsadüfən oldu. İnternetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım. Bu Almaz Edomun bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıqdan sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki İslahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdı və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Rəfba ilə yazılıbdır ki, səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıb. Məsələn, bizim köhnə fotolarda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Məsuzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Məsuzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədavət Məmməd Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəbir bəy Xasım Məmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılığı hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Ha, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Əsuzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəylinin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Dilqan Bey, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyindən asılı olmaq. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtı ilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoyu Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyasının qurulması ideyası da yəni dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağaoğlu, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoyçazınzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdım. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki bu Abbas Qoyçazınzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki Cümhuriyyətin nəşriyyat işlərinə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra atılı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ola göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qulu Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə bir də Abbas Qulu Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə 3 dənə poçt açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demə Polşadan göndəribdi. Bir Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib,
ikisi də əmisoğlu.
Əmisoğlu ikisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdi.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş, Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə. 14 iyul 1932. Azizim, aynı ikisinden itibaren Lehistan'ın, Polşanın, bu şirin ve güzel mesiresinde, farkında mənasında, istirahatta ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Ahmet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunur. Məktublarda məsələn deyir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq, sağlamığım üçün dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Polşanın adı Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni, bu da hər bir Azərbaycandan xas qəşəyə cümlələr var burada.
İkinci məktub. Yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy, Bəyazitdə havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş haberlərə təşəkkür edərəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım. Əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kiloda atmışam. 1-2 kiloda alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mirzə bəy, yəqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öperim seni, Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunlar bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdir. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam, tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni özümü reklam etmək üçün deyirəm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, kolleksionerlər var. Bu hansısa kolleksionerin arxivinə düşəcək, icazə verilən tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Vəsuzadən dəfn albomunu aldım. Demek bu 34 fotodan...
Yine həmin adamla?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmail Təbəvi idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazənin, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarıbdı, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqə xanım Qasıbovanda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivə də alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubovun da köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətni yanaşı məktubun özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Eləcə də təkcə bu arxivədə Vəsuzadə ilə bağlı deyil, daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Ərizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq, yəni hələ ki tapa bilməmişik, onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Ərizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn, və yaxud da ki Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır, onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub, indi bundan bəziləri tarixçinin əhəmiyyətidir, bəziləri məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə, Vəbbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. O da xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçinci ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə tam amma yerinə baxanda hiss olunur ki bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki 40-cı ilə də çəkilibdir. Evet, də bu məndə bir foto da var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yüksevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yüksevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki bu arxivlərimiz yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçəni Odu Yurd Jurnal tıpkı basım deyil və tükvər iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni, mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. Ola bilər, mən sadəcə yəni, o nəşriyyatın sahibi də yəni, Facebookda mənim dostluğumda var. Yəni, mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni,
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
Ha, köhnə, yəni, o duyurucan bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarına hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını Öyrənmə İnstitutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardı. Məsələn, mən o jurnal məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmmədzadənin Vəsuzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxlu yazıları var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmmədzadə bundan o qədər məqalə yazıb var ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuyu Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Ya bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmiş. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır. Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın özəl əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri. İlk mühacirlərdən, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Vəsuzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox, çünki bu Fransada təhsil
vəkil olmuşdur.
Fransa təsamiş müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy oğluna aid da xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız çuxuzlardır. Bəzi əsgər ifadəndə onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışma vardı Meti bəy ilə. Onun ta uşaqlıqdan universitet illərində məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağoğlu, oğlu Əbdürrəhman Ağoğlu, yəni o qatarda ölüb bildiyimiz kimi məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sağlığı teleqraflarıdır, post açıq cavabı. İndi bundan bəzən tarixi əhəmiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağoğluna aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dedim ki, bundan mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bundan müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cümhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cümhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun News proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Yəni, kimi müraciət edirsiniz sizə? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Aha, sözün açıq.
Bilə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birinci hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət edilməlidir? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edilməlidir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümumən nəşdir. Dövlətə xüsusi hava müraciət etmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əlyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirəm. Facebookda kampaniya başlatdım ki, yəni cümhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab başlayandan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən özümə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki cümhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn daha potensial tədqiqat. Bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn onlar neçə idi bu işdən məşğul. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada nə və ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivlər üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verilən sualdan biri budur ki, bunları neyniyəsinə? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma institutuna, harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiyalar olsun və ya da ki, digər təşkilat olsun, dayanmadan Rəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni bu ölkədə 22 il Rəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millətlərə hüquqiyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şüarçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bu gün biz Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunubsa, yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə, təkcə Nuru Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan, yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş, yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrzadəçiyəm, filan-filan bunlar demək asandır, yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrzadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır, bəzilərinə öz. Çünki əsrzadə adı bir brenddir, yəni ondan istifadə etmək hamı üçün sərfəvidir, çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram, amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin Ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm, o kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanım da arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasının İkinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtulan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyvə xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtulanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var, o təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap eləyə bilə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki əsrzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur, çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Həmin bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görək ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni cümhuriyyətin, yəni üçrəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Mən o bayraqlardan yəni bir 3 dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax 3 dənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn, bu müxtəlif bayraqda ola bizimki bu bayraqlar hansısa konfranslar üçün düzəldilib vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Rəsulzadənin, yurtsevərin, Mirzə Baməzyan konfrans, Xalq Evində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstə məruzə dedi, sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdır, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olandan sonra üçrəngli bayraq bir dəfə Qızqalasın üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı, bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı, amma bu üçrəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər, daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üçrəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdular, öz kitabının üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd etdim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu və Mirzə Baviyə imzalanıbdır. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Usan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzmin tarixi kitabı, yəni artıq Vatın qrafikası ilə olan imzası, obsi əskər payla olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbəyin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşdə ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üçrəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlıq təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni, bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam edəməlidir.
Dilqan Bey, düzü bile gözlemirdim aslında.
Bile zengin bir material topladığınızı bilmirdim. Ben buna göre size teşekkür ederim. Ve yolunuz açık olsun deyirəm.
Çok teşekkür ederim. Ben de inşallah mənim de arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yıldım arxivlerin bəzi və bir kitabımda çap olunub, bu yaxında çap olunacaq. Ama tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürüm. Yani ki, mühacirlərin artık ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simbolik mənadır. Ona görə çalışacağım bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerde bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosu, ardıcılıqla məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir de ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsil də. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatının zamanında yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayım.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şair də, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1962-ci ildə Bakıya gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1962-ci ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəyir 60-cı illərdə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdi. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, bir vaxt Qoriyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər, məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ora gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun. Cumhuriyet için 100 adam kampanyasının izine düştük. Verilişin konağı jurnalist İlgəm Əhməd idi. Bu iz bitti. Mən Apacı Sevda İsmaillı ve verilişin prodüseri Zeynal Məhmədli sizinle bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azadlığın izini itirmeyin.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön moismenit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakmoba. Snobili de utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dres visvene. Gvian gavibrit. Heleniko da Mariami davlur suulia. Laliko buzghuneps. Tutiko chetavs. Ninos არვა ინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.